Semn de carte.
Dan Stanca, Anii frigului, București, editura Humanitas, 2017. Cu cele numai mult de 170 de pagini, cartea aceasta vine să clatine ceea ce se știa despre romancierul Dan Stanca, anume că e un atlet al misticii și un metec al stilului. Preocupat să infuzeze materie simbolică, pe de-o parte, într-o viață cu irizări autobiografice, consemnată crud și reportericește, pe de altă parte, el ar sacrifica în contrapartida acea însușire asianică pe care de obicei prozatorii noștri o urmăresc acerb. Cadența frazei, eleganța dicțiunii, raritatea prețioasă a adjectivului, lumina în degrade a descrierii. Nu spun că ar fi numai decât rău. La urma urmei, procedând așa, Dan Stanca și-a asigurat cel puțin originalitatea, s-a insolitat într-un peisaj în care, iată ce paradox, Eminescu și Caragiale își dau mâna, căci niciunul n-ar fi lăsat un cuvânt ne la locul lui în pagină. Dar originalitatea aceasta, singularizându-se, ajunge să depindă în mare măsură de toanele de intuiția de enciclopedia personală a câte unui critic literar. Iar până azi, exceptându-i pe Tania Radu și pe Dance Mihăilescu, n-am întâlnit comentatori care să corespundă, la un nivel de excelență evident, nu la mediocri mă refer, acestui portret robot. Ce e diferit în Anii frigului? Nu raportul cu transcendența. Dan Stanca n-ar putea scrie cu ochii ațintiți altundeva decât spre cer. Nu raportul cu propriile căderi existențiale. De acolo se alimentează energetic narațiunea, ci felul cum soluționează această tensiune. Pentru prima oară în romanele sale soteriologice, salvarea nu mai e una în exclusivitate religioasă. Avem ca protagonist un gavetar mărunt, ușor alcoolic, ascuns sub complicatul nume de Hector Noroae. Torturat de soție, ea însăși fică de torționar, deci depozitarea unei violențe atavice, Noroae își împarte la cârciumă nefericirea cu o fostă divă căzută în anonimat și din anonimat în depresie. Nu competiția dintre ei, rezolvată tantric, mă interesează, ci proveniența etică a personajelor. Și unul și celălalt urmăresc în forme degradate împlinirea artistică. El devin de la un destin scriitoricesc, ea terfelindu-și vocea în registrul nunților interlope. De aici, din acest declic electric al întâlnirii, se plonjează în timp, cu două generații în urmă, către bunica acestei dizeuze și, mai departe, către bărbații care o aureolează. Primul ei soț, nimeni altul decât poetul, apoi călugărul și apoi victima Sandu Tudor, respectiv fratele ei, genialoidul sculptor Domide Golgoț. În jurul său e construită scena cea mai intens atașantă a romanului. Eliberat din temnița de la Aiud, odată cu amnistia din 64, el își convertește libertatea, de care n-are nevoie, într-un singur gest. Ia în brațe o piatră uriașă din curtea interioară a închisorii și, sub ochii gardienilor, rămâne lipit de ea preț de o noapte și o dimineață. A doua zi, pe locul îmbrățișării, se afla un obiect amorf și confuz, în textura căruia piatra a suferit înmuierea sângelui, iar venele s-au crispat în granit. Ceea ce, nemai fiind o simplă scenă de roman, mi se pare a fi o definiție a raporturilor dintre viață, credință și artă, de data aceasta, la Dan Stanca.